Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at der er valg. Det er den 1. november, at vi skal stemme på det parti eller den kandidat, som fortjener vores lod i deres pulje. Og mine næste gæster, de mener dog, at blandt andet designpolitik, det er noget, som skal mindskes. Og at det er også noget, der dikterer dansk politik. Og derfor så er de gået til kamp for at afmontere designpolitik. Og derfor så er de startet en bevægelse mod den her type af politik, som hedder den glade bus med det lange lys. Og aftenens gæster her i Aftenklubben, det er Mikkel Rode Madsen, og velkommen til dig.
Tak.
Og Gregers Kronborg, velkommen også til dig.
Mange tak.
Så huset her, det er, eller studiet her, det er ved at være godt fyldt, fordi vi er tre herrer her i studiet, og velkommen til programmet. I er, fordi I har stiftet, eller er grundlæggerne af den bevægelse, som hedder den glade bus med det lange lys. Og bare lige sådan til grundlæggende til at starte, er der en af jer, der lige vil forklare designpolitik? Hvad vil det egentlig sige?
Ja. Designpolitik var noget, som jeg observerede og blev frustreret over i optakten til sidste valg. Jeg kan give et langt bagtæppe for det, men hvis jeg skal svare kortere på dit spørgsmål, så er det ikke, når politikere og partier har mærkesager. Det er fuldt legitimt at have det. Vi kender også begrebet symbolpolitik, hvor man prøver at fange nogle stemmer på symbolpolitik. Det er heller ikke det. Det er den type politik, hvor man læfler, bestikker, betaler et bestemt vælgersegment. Det kan være meget, meget, meget snævert for at vinde et antal stemmer i det segment. Og ofte så matcher man det med at sige, at det, som man gerne vil betale, det her vælgersegment, det skal finansieres af et andet vælgersegment, hvor man på den ene side ikke har noget stemmetab, så den stemmegevinst, man spekulerer i at få, den må ikke give et stemmetab på den anden side. Det gør man ved, at man isolerer, hvem der skal betale. Med det formål, at resten af vælgerbasen ligesom kan sige, om det behøver jeg ikke blande mig i. Og ofte er den politik, som så bliver formuleret, den er faktisk i vores optik samfundsøkonomisk, samfundsmæssigt inoptimal allokering af vores ressourcer. Ofte stigmatiserer man de vælgergrupper eller de dele af samfundet, der skal betale. Det kan være banksektoren, det kan være ejendomsejerne, det kan være indvandrere, det kan være minoriteter, som man i virkeligheden mobber over i hjørnet af samfundet. Så man skaber en dårlig tone, en aggressivitet i samfundet, og laver samtidig en inoptimal politikudvikling. Så det er sådan set pointen i det.
Ja, der er jo rigtig meget politik nu her, hvor der er blevet udskrevet valg, og jeg vil endda sige, ugerne op til var der også valg alle mulige steder, men er der en af jer kommet med sådan, hvad kunne være et konkret eksempel på noget, man har hørt eller stødt på i medierne, hvor man tænker, det er et udtryk for det, som er designpolitik?
Jeg tror, det der også er vigtigt, når vi taler designpolitik, inden giver nogle eksempler på det, for der er masser af eksempler, og vi har også taget nogle med i dag, som vi kunne tænke os at dele. Det er ikke alt designpolitik, der er skadeligt. Man kan også godt lave god designpolitik. Så det er vigtigt at have med, når vi taler det, vi kalder designpolitik. Og vi har lavet sådan, det kan man kigge på vores hjemmeside, den glade bus med det lange lys, eller denglade bus.dk hedder det. Der kan man se 5 kategorier af designpolitik.
Og det skal vi nok vende tilbage til. Det er bare lige for at give folk
en forståelse af det. Men et helt eksempel, kan man sige, det kunne være for eksempel det, som vi har set Danmarksdemokraterne være ude med, Inger Støjbergs parti, være ude omkring barsel, hvor det er, vi giver noget barsel, sådan meget nemt, og så tager vi noget fra udlændingsstøtte eller noget andet. Og så er der nogen, der ligesom hænger på en regning, hvor langsigtet det er og bæredygtigt det er, det kan man jo så måske udfordre. Men det er jo designet helt klokkeklart i vores optik, inden for vores første kategori, hvor det er en form for leflen for en helt specifik målgruppe, noget, der er aktuelt, en problemstilling, der bliver debatteret, og så slår man ned, og så hiver man ligesom en regning et andet sted.
Så når man følger med i de politiske diskussioner, og man tænker, det virker lidt som en popularitetskonkurrence, det handler om, hvem der kan blive mest populær over for den største gruppe af vælgere, så er det også lidt af det, der ligger i designpolitik. Det handler om blandt andet, og vi skal nok komme ind på flere ting, men bare lige sådan, så man forstår det, så det handler om, at man som politiker kan designe politik for at tilgodese en større gruppe af vælgere, for at tilgodese, altså for at få flere stemmer.
Ja, men det behøver ikke være en større gruppe af vælgere. Man vil selvfølgelig gerne udvide sin stemmebase, det er det, det hele går ud på. Men det her, det er inspireret af, hvis nogen vil kigge lidt på det også dybere, så lavede HBO en filmatisering, der hedder The Uncivil War, omkring Brexit-kampagnen, hvor Benedict Cumberbatch spiller rollen som Dominic Cummings, som også var Boris Johnsons rådgiver her i hans seneste forløb. Han var kampagneleder på Leave-kampagnen, og det han forklarer, og som jeg har fundet ud af senere, det foregår i alle de store partihovedkvarterer i Danmark. De vil ikke indrømme det, men vi har talt med politikere, som siger, sådan er det. Man kigger på sin vælgerbase, så er der typisk 40%, de stemmer aldrig på rød blok, og der er 40%, der aldrig stemmer på blå blok. De er enten med en, eller de er mod en. Det giver ikke mening at bruge sine ressourcer på at adressere deres behov i særlig høj grad, mens de 10-20% i midten er dem, der afgør valget. Dem segmenterer man op i 140 segmenter, og finder ud af, at her er der 2%, der har den her demografi, den her placering geografisk i landet, det her indkomstniveau, det her uddannelsesniveau, og så finder man ud af, hvad man kan give dem og vinde nogle stemmer. Og så skal man finde nogle andre, der skal betale gildet. Et eksempel fra sidste valg, som jeg tror faktisk, der var en enighed om, var udslagsgivende, det var Arne-pensionen. Og det, vi tager stilling til, er ikke, om det er rimeligt, at der skulle laves en Arne-pension, men vi observerer, at Arne-pensionen er rettet mod et bestemt segment af danskere, der har været meget længe i arbejdsmarkedet, man giver dem en rettighed. Det koster så nogle penge. Og i stedet for ligesom at lade alle danskere være med til at finansiere det her, så dykker man ned i banksektoren og ejendomsbranchen, hvor banksektoren den bliver udskammet ved, at den jo lige har skabt finanskrisen, og der har også været noget pengehvidvask rundt omkring, og deres standing er ikke særlig stor, så de er bad guys, de kan godt betale. Og så er der ejendomsejerne, som bliver stigmatiseret som BlackRock, som en stor amerikansk kapitalfond, som vil købe nogle ejendomme ude på Frederiksberg og sætte huslejerne voldsomt op. De er også bad guys, de kan få lov at betale. På den måde så er det ikke alle danskerne, der skal tage stilling til, om de vil betale penge til, at Arne får sin egen pension. Det er disse herovre i hjørnet af skolegården, som bliver mobbet. Mm. Det er sådan en typisk fokuseret leflen for et segment, nogle andre betaler. Vi får ikke stemmetab, fordi vi har ikke sat andre danskere til at betale. Det, der så sker i den nye valgkamp her, det er, at den borgerlige side pludselig kommer og siger, at vi kan godt se os selv fortsætte ind i en regering efter et valg, hvor Arne pensionen overlever. Det er det, vi kalder 1-1. Det er sådan en udligningspolitik, fordi nu har de jo set, at hvis man er imod Arne pensionen, så kan man tabe stemmer. Ved at sige, at den kan vi godt leve med, den vil vi godt støtte, så annullerer man det stemmetab. Men så siger de så ved siden af, men vi kunne godt tænke os en anden finansieringsform. Og det kan være, at de kan vinde nogle stemmer på at tage banksektoren og ejendomsejerne ned ad krogen, så de faktisk kan vinde noget på det. Men det betyder så også, at den der udligning betyder nu, både rød og blå blok, de er enige om, at Arne-pensionen skal være der. Så den er cementeret. Hvilket så er lidt paradoksalt, når man så i DR kan se, at borgerne, de vælger ikke Arne-pensionen, de vælger et andet tilbud. Så man har cementeret en pension, en politik, som danskerne faktisk fravælger. Det er jo paradoksalt i den her sammenhæng. Og det viser, at designpolitikken udvikler og cementerer noget politik, som er inoptimal.
Bare for lige at forstå det, du siger, Gregor. Så det vil sige, når vi har rød blok, der er ude med Arne-pensionen og siger, det skal finansieres af ejendomsejerne, det skal finansieres af bankerne, og så ser vi nu her et valg, hvor at partier fra blå blok er ude og sige, jamen vi vil gerne holde fast i Arne-pensionen, det er bare nogle andre, der skal betale. Så har vi at gøre med politikere, der egentlig bare prøver at lave politik for at få flest stemmer, altså uden at tænke over, hvad der egentlig er mest korrekt.
Mm.
Ja.
Det var vores observation og holdning, ja.
Okay, og lad os lige indskyde, at den her bevægelse, den glade bus med de lange lys, det er altså en, det er en bevægelse, som, som ikke er blokpolitisk, det er ikke partipolitisk, fordi det kan godt lyde som om, når, hvis man hører det her ud af en kontekst, kan det godt lyde som om, at jamen, det er fordi, vi skal tale om, de røde partier er dårlige, eller de blå partier er dårlige. Det her, det er en bevægelse, der går på tværs af partiblokke. Og Mikkel, vil du ikke fortælle lidt om, inden vi går i dybden mere med, hvad man kan gøre ved det her, og hvordan, hvordan den gode designpolitik adskiller sig fra den dårlige, vil du fortælle lidt om, hvorfor har I kastet jer ud i det her?
Jamen, du har helt ret. Altså, vi har jo også allerede nu været inde på to eksempler, en fra den blå og en fra den røde, så kan man sige, at vi har jo ikke placeret os et eller andet sted. Og jeg tror faktisk, at hvis Gregers og jeg en dag satte os ned med en øl eller en kop kaffe og begyndte at diskutere politik, så ville vi også være uenige på rigtig mange punkter. Mm. Og jeg er også helt sikker på, at vi, eller ikke helt sikker, det kan man jo aldrig være, når man ikke ved, hvad den anden manden ved siden af, han sætter krydset ved, men at vi nok sætter krydset to forskellige steder. Så det her handler ikke om, at vi vil pege på en eller anden. Vi synes, der skal være regering eller statsminister. Det handler ikke om, at pege nogen ud og sige, at de her de er værre end de andre. Vi sidder og kigger på hele spektret, og man kan sige...
Men hvorfor har I ikke kastet ud det her? Jeg tænker, I to er almindelige herrer på en festalder.
Det er jo en frustration, som, som mange nok deler, og som vi også kan se flere og flere skriver os til. Også på de sociale medier, men har svært ved ligesom at stå frem. Vi har faktisk folketingspolitikere, som skriver til os og siger, at det, I har gang i, det er rigtigt. Det er vigtigt, vi får... Vi begynder at lave politik på en anden måde. Det er vigtigt, at vi begynder at samtale på en anden måde omkring politik. Og det tror jeg er et udtryk af noget af det, som Gregers har været inde på. Det her, vi har set de sidste måske 10-15 år, både internationalt og i dansk politik, at tonen er blevet meget hård. Konkurrencen er blevet meget hård om stemmerne. I Danmark har vi nu 14 partier at vælge imellem. Jeg tror, vi kommer til at se nogle designede forslag, som vi aldrig har drømt om, vi kunne opleve før i den kampagne, vi står overfor nu. Så jeg tror, vi har set mere og mere af det her, som vi beskriver som skadelig designpolitik i en periode, og det har vi fået lyst til at prøve at puste til og gøre noget ved. Det, vi søger, det er jo sådan lidt at skabe opmærksomhed omkring, at vi skal være mere kritiske. Vi skal tænke lidt mere over, hvad det er for nogle budskaber, vi bliver præsenteret for, når vi lytter til vores politikere. Vi skal også tænke over, hvordan medierne agerer i forhold til at servicere eller stille krav til politikerne for at få spalteplads. Så det er ikke det er sådan set os alle sammen, vi synes har et ansvar, men det er jo selvfølgelig os, der har stemmerne, der kan gøre en forskel ved at... og udfordre det og være kritiske, når vi sidder og kigger på politiske budskaber. Så det er sådan en frustration, der er bygget sig op, og så har vi jo ved siden af det, vi ellers beskæftiger os med, sagt, jamen lad os prøve at kaste os ud i det og se, om vi kan gøre en forskel. Det er der, det kommer fra.
Ja. Jeg er bekymret for demokratiets overlevelsesevne. Når jeg observerer, hvad der sker, vi alle sammen observerer, hvad der sker i USA omkring Trump, den måde, som... Det amerikanske samfund er splittet i to grupper. De råber og skriger hinanden. De taler ikke med hinanden. Det samme skete omkring Brexit-kampagnen i England. Et topartisystem, som også er meget opdelt. Vi ser demokratiske udviklinger i Polen, Ungarn, som er bekymrende. Vi ser sociale medier sætte en anden agenda for, hvordan demokratiet fungerer. Jeg er simpelthen bekymret for, at vores demokrati kan overleve, hvis ikke vi lærer at få en bedre tone. Og designpolitikken i Danmark, jeg er ikke fordi jeg siger, at vi er i Trump-land, men det, at vi som en konsekvens af designpolitikken har den der stigmatisering af dem, der skal betale, som vi brugte før i nogle af eksemplerne, hvis vi bliver ved med at gøre det, at der hele tiden er nogen, der bliver udskammet over i hjørnet i samfundet, så tror jeg, at vi får større problemer i et samfund, som jo egentlig er karakteriseret ved høj grad af tillid, og vi prøver at forstå, vi hjælper hinanden, vi er forbi klassekampen, vi er et moderne samfund, hvor vi kan gøre kagen større. Det har været min bekymring og motivation for at gøre noget ved det her. Også fordi, man kan jo ikke bare lade stå til, hvis man er bekymret for demokratiets overlevelse, så bliver man nødt til at gøre noget ved det. Det er også lidt anledning til navnet, Den Glade Bus med det lange lys. Hvad er nu det for noget tegneserie noget? Det med det lange lys i forhold til det kort lys, det kan man måske forstå, det har noget at gøre med perspektivet, den politik bliver udviklet. Men den glade bus udtrykker et samfund, hvor vi forstår hinanden, vi hjælper hinanden, vi tænker ikke isoleret egoistisk, vi prøver at hjælpe og er solidariske, og vi udskammer ikke nogen over i hjørnet af bussen. Mens den vrede bus, det er måske karikaturen på det amerikanske samfund, hvor alle er vrede på hinanden og skælder ud. Og der skal vi helst ikke ende, selvfølgelig. Men man kan nogle gange godt komme til at ende sådan nogle steder, selvom man ikke vil derhen. Og det er det, vi prøver på at gøre noget ved.
Men hvordan har det været? Nu kan jeg jo godt afsløre, nu ved jeg ikke, hvor gamle de her er, men jeg er nok lige et par år yngre. Og når I beskriver den her type af politik, hvor der er lidt mudderkastning, og det handler om at diskutere og måske også udskamme lidt, så kan jeg jo godt ikke genkende til det. Uanset hvilket parti man stemmer for, så kan man godt observere, at det er noget, der sker, når vi snakker dansk politik. Men jeg har svært ved at forestille mig, hvad var alternativet? Fordi det må have været anderledes en gang. Sådan lyder det i hvert fald lidt på jer, at det er en udvikling, der er sket. Så altså, hvad var alternativet på et eller andet tidspunkt?
Jamen, jeg tror, det man kan håbe på, det er, at udskamningen bliver pillet ud af ligningen. Fordi vi kan jo ikke, altså, det er legitimt at have mærkesager. Det er legitimt at have en vælgerbase, som stemmer på en, og dem tilgodeser man måske på en måde, enten det har noget at gøre med offentlig i forhold til privat, eller det har noget at gøre med udkants Danmark i forhold til storbyerne, hvad det nu er. Selvfølgelig har man sine vælgerbaser. Det er ikke det, der er det store problem. Symbolpolitik bliver udskammet som politikform, men den tror jeg også godt, at vælgerne kan gennemskue, og det er fint nok, der er en bevidsthed omkring det, at man kan træffe sin valg. Det, jeg er bekymret for, det er den udskamning, den tone og den aggressivitet, der er i forhold til minoriteter. Og minoriteter, det er altså ikke bare etniske minoriteter, det er altså også banksektoren eller ejendomsudlejerne. Og dem, der er ejendommen, det er virkelig pensionskasserne, det er vores alle sammen. Det er der bare ikke nogen, der kan gennemskue. Så vi får den der stigmatisering og isolering af undergrupper. Det element, jeg er mest bekymret for.
Men hvordan er vi kommet der, eller hvorfor tror I, vi er kommet derhen?
Jamen, jeg ved ikke, man skal jo passe på med at sige, at det var bedre i gamle dage, og du har jo nok ret i, at vi er lidt ældre, end du er, Daniel.
Jeg er 33 år gammel i hvert fald, kan
ja,
jeg sige.
Ja, og vi fortæller jo så ikke, hvor gamle vi er, men det kan du godt stå og sige, ja. Og så kan jeg jo bare sige, at så har du ret. men jeg tror ikke nødvendigvis, det var bedre i gamle dage. Jeg tror, noget af det, der er anderledes i dag, til forskel fra hvis vi kigger 20-30 år tilbage, så er det selvfølgelig et andet mediebillede. Det er en anden måde, vi bruger medier på. Det er også en anden måde, politikere kan bruge medier på, til at påvirke bestemte grupper med budskaber. Og derfor så er det blevet desværre nemmere at arbejde med det, vi kategoriserer som skadelig designpolitik. Meget målrettet og med stor succes. Så det kan være udslagsgivende for valg, og det synes vi har set andre steder i verden. Vi synes også, vi har set noget af det i Danmark. Jeg tror grundlæggende, at vi jo alle, at de politikere, vi vælger i demokrati som Danmark, og de fleste af de vestlige demokratier, vi sammenligner os med, vi vil jo nok gerne det samme for det fælles gode. Men kampen om at sidde for bordenden er blevet mere beskidt og mere hård, end den var tidligere. Det tror jeg. Den er i hvert fald blevet mere synligt, på grund af, at den måde, vi også kommunikerer på og bruger medier på. Så jeg tror, det er vigtigere i dag, end det var for 20 år siden eller 30 år siden. Vi har også i vores kommunikation oplevet, at det er svært at få folk til at læse lange tekster. Så vi kan godt mærke noget af det, som man måske i medierne i dag sidder og kæmper lidt med i forhold til at have læsere og være dem, som er interessante og drive ultimativt en fornuftig forretning på at være et medie. Og det er ikke nødvendigvis godt for den politiske debat, fordi så bliver det meget det her med at lave noget, som folk vil klikke på. Og vi kan se, at når vi skriver for lange tekster, så har vi svært ved at få engageret folk, men når vi deler noget, som er små videoklip eller en one-liner, der peger på et eller andet, så kan vi få folk til at reagere på vores sociale platform. Det, der så er lidt ærgerligt en gang imellem, det er så, at folk reagerer faktisk ikke på det, vi stiller som spørgsmål. De reagerer måske på et billede af Lars Løkke eller Inger Støjberg, og så bliver det sådan meget følelsesmæssigt. De udtrykker sig omkring, hvad de synes om den person, og ikke så meget omkring, at det her designpolitik, det forslag, og vi har lavet en eller anden argumentation omkring det.
Men Mikkel, når du fortæller om den her måde, som det er at kommunikere i 2022 via de sociale medier, og man måske mere skal tale til følelserne, eller i hvert fald det man får respons på, så tænker jeg, at det lyder jo nærmest som det, I lige beskrev i forhold til designpolitik. At det handler om at ramme nogle vælgere på en måde, sådan så at de faktisk mere bliver ramt af, hvem der bliver udskammet. Altså når I kommer med et eksempel her med en Arne-pension, hvor at et parti så siger, jamen der skal vi, det skal finansieres via ejendomsejerne eller bankerne, så kan jeg da godt forstå, at den måde at designe et budskab på, den måde at designe en politik på, rammer ned i dem, som siger, ja, det skal være bankerne, der betaler for det her. Altså, at den generelle overordnede måde, man kommunikerer på nu, faktisk bliver afspejlet i politik.
Det, og det tror jeg, vi er enige i, og dermed også, at designpolitik eller skadelig designpolitik er blevet mere synligt og mere markant. Men det er ikke godt for den demokratiske debat. Det er ikke godt for os som borgere, mener vi jo så, i forhold til den måde, vi giver vores mandat til politikere.
Det er bare interessant, hvis det er en gennemsyret måde i forhold til den måde, der generelt bliver kommunikeret ud til folk på, om det så er virksomheder, eller det er aviser, eller det er medier, at det er en måde, som faktisk også nu er den måde, som der bliver ført politik på nogle gange.
Jeg synes jo, nu skal jeg ikke afsløre, hvad det er for nogle medier, jeg sidder og læser. Jeg prøver sådan at orientere mig lidt bredt, men jeg bliver udsat for det dagligt, det her med, at jeg nogle gange fanger mig selv i, at om morgenen har jeg læst en artikel, og så læser jeg den også lidt senere på dagen, fordi jeg troede faktisk, det var en anden. Men så er det bare, fordi overskriften er skiftet ud, og de har fundet ud af, at det giver nogle flere kliks, og der måske er byttet lidt rundt på nogle ting. Og det kan man sige, det stiller jo nogle voldsomme krav til mig som politiker. Så jeg synes, medierne har et stort ansvar, og ultimativt har vi jo så dermed også et stort ansvar i den måde, vi bruger medier på, til at kunne påvirke det her. Så det er også derfor, vi kalder det en bevægelse. Så kan man sige, hvor stor er en bevægelse? Jamen, vi står to her i dag, så det er jo mere end en.
Der er heller ikke mikrofoner til flere.
Vi har tilbage i 2019, hvor vi startede det her, der har vi prøvet at lave nogle fysiske events, og vi har også lavet nogle ting, både i gågaden i Helsingør, og vi har haft adgang til nogle kontorer i København, hvor vi kunne samle folk. Og det lykkedes os faktisk at få lavet ting med politikere, både folkevalgte, men også folk, der gerne vil ind i Folketinget, som gerne vil debattere det her. Og vi mødtes i små grupper, hvor man ligesom, der var nogen fra Enhedslisten, der var nogen fra Socialdemokratiet, der var nogle konservative osv. Og de kunne godt se det her. De kunne godt høre det her, og de ønskede egentlig ikke at være politikere på den måde. Men noget af det, som vi også hørte, var, at det var jo ligesom, når man så ligesom meldte sig ind i et parti, og man gerne vil være en af dem, der blev folkevalgt og stod på plakaten, jamen så fik man jo også ligesom et program i hånden. Og det var nogle gange meget sådan designet til, at det kun handlede om, at nu skulle vi altså lige ud og skrabe de sidste stemmer ind. Og så følte de mange gange, at de måtte give køb på deres oprindelige motivation og deres lyst til at måske forandre og også i deres eget parti, sige nogle ting. Så jeg tror også, politikerne er udfordret i forhold til at være i et parti. Nogle partier mere end andre måske. Det skal jeg ikke gøre mig dommer på. Men jeg tror, der ligger meget af det der. Jeg tror grundlæggende igen, at de fleste politikere vil det rigtige, og er nogle søde og rare mennesker. Men det er den måde, vi ligesom har konstrueret det på, som gør, at det bliver barskt.
Så. Og jeg kan lige indskyde, at Mikkel Rode Madsen og Gregers Kronborg, I er, fordi I er idémændene, I dem, der har stiftet den her bevægelse, der hedder Den Glade Bus med de lange lys, som har til formål at modarbejde designpolitik, eller i hvert fald en skadelig form for designpolitik. Og det nævnte I også før, at der findes en god og en dårlig form for det. Og Gregers, det vil jeg gerne høre dig om. Hvad er den gode og hvad den dårlige udgave af designpolitik? Fordi når vi taler om det her, så lyder det som om, det er kun dårligt. Nærmest. Nu ved jeg godt, I sagde det også var godt, men vi taler meget om det dårlige, ikke? Altså, hvad er de to poler?
Jamen, altså, vi fokuserer mest på den dårlige. Okay. Vi har ikke en eksempelsamling med på den gode designpolitik. Vi har jo i virkeligheden prøvet at coine det begreb designpolitik for at stigmatisere den, for at tage ordet, tage navnet og kunne sætte den etiket på politik, som vi synes er problematisk. Så egentlig vil jeg helst undgå at tale om, at der findes god designpolitik. Når noget er designpolitik, eller bliver anklaget for at være designpolitik, mistænkt for det, så er det i udgangspunktet negativt.
Okay.
Fordi vores metode for at sige, altså det kan godt være, at vi har den ambition, vi har fundet noget politik, som er skidt for demokratiet. Hvad gør vi? Og Mikkel har lige ganske rigtigt sagt, at de politikere, vi har mødt, taler med, er ofte gået ind i politik meget idealistisk, de vil gerne gøre noget, det er meget sympatisk, at de vil lægge energi i at gøre samfundet bedre, men de bliver fanget af designpolitikken. Vores metode, har vi så tænkt, det er at identificere og udskamme designpolitikken. Ikke dem, der fremfører den, men selve designpolitikken. Ved at finde eksemplerne, Og vi kan jo ikke bevise, at noget er designpolitik. Ofte så stiller vi spørgsmål og siger, det er min Arnepension, og bankerne skal betale, og ejendomsejerne skal betale. Er det politik, der er designet? Det er vores metode. Så, som Mikkel også nævnte før, det er svært at få folk, vælgere, til at læse meget, meget lange tekster. Så mange af vores indlæg bliver formentlig ikke læst hele vejen igennem. Og hvornår er det så, at vi som bevægelse ligesom kan føle eller hævde, at vi har haft en eller anden impact? Det går vi og taler meget om. I det øjeblik, at nogle af de vælgere, som ligesom bliver bestukket, lader sig ikke længere bestikke, så kan man ikke få stemmegevinsten på at lave den slags politik. Så virker den ikke mere, og så bliver den fjernet. Eller at dem, som observerer, at der er nogen, der bliver udskammet og skal betale, siger, at det synes vi faktisk ikke er fair, at der bliver mobbet nogen over i hjørnet af skolegården. Det er godt nok ikke mig, og jeg kan godt gå ind i klasseværelset og sige, det er dejligt, det er ikke mig, der bliver drillet i dag. Men at de alligevel tager stilling til det, så det stemmetab, man får, måske går lige op med det, man kunne vinde, så virker designpolitik længere. Og så er vi vundet. Så bare det, at vi får folk til at tænke designpolitik, når de hører en politiker tale, altså kigger med den lup. Og nu har vi observeret i de senere dage og uger, at der er nogle af vores toppolitikere, der er begyndt at bruge begrebet designpolitik. Og det betyder jo, at hele Danmark bliver eksponeret for et begreb designpolitik, og vil reflektere over, hvad betyder det? Og måske så tænker de så måske på den glade bus med det lange lys, og overvejer, om det er designpolitik, og hvordan man skal forholde sig til det. Og så tror jeg, vi har opnået den bevidsthed i vælgerbasen, som vi er ude efter. Og som vi jo og de sidste 4-5 år diskuterede lidt med hinanden, er det her et naivt projekt? Kan vi få det her igennem? Hvad har vi et par tusind, 3.000 følgere på Facebook og LinkedIn? Men hvis først vi kommer i primetime TV, og partilederne begynder at bruge det, og vælgerne lytter på designpolitik, ikke symbolpolitik, vi har faktisk skabt et nyt begreb, designpolitik, som nok er noget skidt noget, er det det, vi bliver ramt af nu, så vil vi være der.
Så hvad skal der gå igennem mit hoved, når jeg ser en eller anden valgdebat her i løbet af de næste par uger, eller jeg hører et interview med en partileder, hvor udtrykket designpolitik indgår? Hvad er det, jeg skal tænke der?
Jeg tror, i første omgang, så synes vi jo, du skal jo mere end bare lytte til en overskrift. Du skal sætte dig ned og kigge, og måske også kig lidt på, hvordan det bliver beskrevet i forskellige medier. Og det er måske meget at bede om i en travl hverdag, som for en almindelig vælger. Men man skal være opmærksom på de forslag, hvor det handler meget om det her, som Greger sig inde på, med at der er nogen, der bliver udskammet. Og der er nogen, der ligesom får skylden for, at det hele er gået galt. Og man så prøver at gøre noget for nogle andre. Der er ligesom nogen, der hænger på regningen. Ja. Om det er en... Er det fair? Er det bæredygtigt? Er det, giver det mening? Vi taler jo lidt om... Vi har haft den også igennem vores diskussioner her de sidste 4-5 år. Der er mange af de politikere, vi har mødt, som har sagt, jamen det I gerne vil, det er, I vil jo gerne tale om idépolitik. Det er det gode politik.
Og hvad er det, det er?
Jamen, det er jo noget, det kan vi lige vende tilbage til, men, okay. Men du kan sige, vi skriver jo på vores hjemmeside sådan i forhold til det her med, der er designpolitik, den skadelige designpolitik, og så er der god idépolitik. Og det kan man sige, det er måske noget, som bygger lidt mere på en indsigt også, hvor man tør lytte til eksperter, hvor politikere måske giver lidt mere rådrum til, at man på trods af nogle oprindelige stærke mærkesager og holdninger, faktisk kan finde hinanden omkring nogle idéer, nogle samfundsmæssige kritiske problemer, som vi bliver nødt til at løse. Og vi har nogle forskellige kategorier, når vi taler skadelig designpolitik, og noget af det, vi nogle gange kan have lidt svært ved, det er at finde ud af, jamen, hvor passer ting ind. Men vi har for eksempel sådan noget, som vi synes, hvis man taler klima generelt, hvis man taler sikkerhed og forsvarspolitik, nogle af de ting, som er meget oppe i tiden nu her, så når det bliver debatteret, kan man sige, i selve grundideen, den tror vi egentlig, at de fleste køber ind i. Vi skal gøre noget for klimaet. Vi skal gøre noget for vores sikkerhed. Men man tilskriver hinanden meget hurtigt nogle skjulte og skumle hensigter i den måde, som den ene og den anden vil gøre det på. Så man prøver at designe nogle budskaber, som lidt spolerer ideen, konceptet omkring, hvad det er, vi gerne vil opnå, og hvad det er, vi har brug for at løse. Og der kan man sige, at idépolitikken er måske mere et begreb, man kan bruge omkring noget, hvor man samles omkring en idé og produktudvikler sammen sådan lidt mere co-creation, lidt mere kreativt. Og det kan man jo så diskutere, om det ligger mere til nogle politikere end andre, men grundlæggende tror jeg jo på, at vi gerne vil det samme, så de der idéer, de er gode nok.
Så bare lige for at... Altså, hvis man sidder og ser noget... Fordi det er jo det, I gerne vil med den her bevægelse, den glade bus med de lange lys. I vil gerne gøre opmærksom på begrebet, og hvornår der er tale om designpolitik. Og nu sagde du også, Gregers, at der er politikere, som selv er begyndt at bruge ordene. Så jeg er bare nysgerrig på, her fra Danmark, når de sidder derhjemme, og de støder på ordet, hvad er det så, de skal... Altså, skal de tænke, åh nej, allerede der, skal lamperne blinke og klokkerne ringe? Eller hvad er det... Hvad er det, som herre fra Danmark skal tænke, når de støder på ordet i politik, i interviews, i debatter?
Lamperne skal blinke, og de skal reflektere over det, de altid skal reflektere over, om det, der er forslaget, om det er fornuftigt samfundsmæssigt ud fra deres observans. Og så skal de kigge på, jamen, er der noget i stigmatiseringen af nogle andre, som man kan synes er usympatisk, og som man ikke bare skal ignorere, man skal tage stilling til. Og måske også gøre den overvejelse at sige, okay, hvis det nu var mig, der skulle betale, og ikke dem derovre, der var sat til det, hvis jeg selv skulle være med til at finansiere det her forslag, synes jeg så stadigvæk, at det er et godt forslag. Hvis konklusionen så er, at det er et godt forslag, jamen, så skal man selvfølgelig bare supportere det. Men man får den refleksion ind i det.
Ja.
Så har vi, nu går jeg lidt ud over at svare på de spørgsmål, fordi vi har jo, vi har identificeret 5 slags designpolitik, som vi har beskrevet på vores hjemmeside. Og nogle af dem er det lettere at snakke om end andre, fordi de er lettere at opdage. Men en lidt sjov en, det er noget politik, som er en reaktion på noget, der ikke findes. Vi havde et eksempel fra sidste valgkamp, hvor en politiker, vi kan ikke sige, hvem det er, siger, at på en valgplakat, hvis I stemmer på mig, så lukker vi ikke sygehuset på Amager. Der var ingen politikere i den valgkamp, der havde foreslået at lukke sygehuset på Amager. Men implicit, når man læser den, så tænker man, at der er nok nogen, der har foreslået at lukke sygehuset på Amager, så jeg må hellere stemme på den her kandidat. Så det er sådan også en lidt særlig underlig form for designet politik. Så har vi en, som er vanskeligt, og det er den politik, som burde formuleres, men som der ikke stemmer i. Jeg har oplevet med det, jeg normalt beskæftiger mig med professionelt inden for erhvervsområdet, at det at tale vækst og iværksætter og måske noget beskatning af aktieavancer og så videre, det er der rigtig mange politikere, erhvervspolitiske ordfører og også ministre, der siger, at det er vi enige i, vi har behov for at gøre noget på det område for at øge væksten, så vi også kan finansiere velfærdssamfundet om 10 år, 20 år. Men det er der ikke nogen stemmer i. Så den politik bliver ikke formuleret, den bliver ikke fremført i en valgkamp. I mange af vores valgkampe er der meget, meget lidt erhvervspolitik. Fordi det er der ikke nogen stemmer i. Måske vil man i dag kunne sige på forsvarsområdet, som Mikkel også lige nævnte før, har der måske også været nogle dekader, og måske de sidste år, mange vil sige efter Krim, var der en periode her, hvor en politiker, der var lidt mere langsynet, burde have taget nogle emner op omkring vores sikkerhedspolitik, men ikke gjorde det, eller ikke fik lov til at gøre det af partihovedkvarteret, fordi det er der ikke nogen stemmer i. Det tror jeg faktisk, der er en kæmpe risiko for, at der er politik, som er langsigtet, som er afgørende og vigtig, som ikke bliver fremsat og formuleret, fordi det der ikke stemmer i.
Et spørgsmål, som I måske har fået, og hvis ikke I har fået det, kommer I nok til at få det et par gange i løbet af de mange gange, hvor I kommer til at blive interviewet. Men når I taler om det her, det handler om politik, og det handler om, hvordan politik burde føres anderledes. Hvorfor er I så ikke selv stillet op i politik?
Jeg har på vejen herud, og har jeg siddet og lyttet til et par politikere, som har valgt ikke at stille op igen, efter at have været i politik i mange år, og i Folketinget også. Og de siger, at det er sindssygt hårdt. Så det er jo et meget godt argument imod. Ikke fordi vi har noget imod at arbejde hårdt med det, vi gør. Jeg tror, der er nogen, der egner sig bedre til det end andre. Men man skal jo aldrig sige aldrig.
Men er det ikke oplagt, hvis man gerne vil ændre et system, og så ændre det indenfra? Det vil måske i min optik være den første tanke at sige, hvis jeg var utilfreds med politik, så ville jeg selv melde mig ind i et eller andet parti, og så ville jeg prøve at ændre det indenfra. Men det har I så ikke valgt at gøre, så jeg er bare nysgerrig på, hvorfor I valgte den her rute frem for den anden.
Ja, altså nu kan jeg svare for mig selv og sige, jeg, igen, man skal jo aldrig sige aldrig, men min passion i mit arbejdsliv ligger nok for at gøre en forskel et andet sted. Jeg engagerer mig i politik også, ved at diskutere politik, og kan godt finde på at være skrivende og kommenterende på det også. Men at være professionel politiker på fuld tid, det vil jeg overlade til nogen, der er bedre til det.
Hvad siger du, Gregers?
Jamen, jeg tror, de personlige omkostninger er for store. Det har været grunden til, at jeg ikke er gået... En af grundene til, at jeg ikke er gået ind i politik, selvom jeg interesserer mig meget for det. Der er visse politikområder, erhvervspolitik, vækstpolitik, som jeg interesserer mig mere for end andet. Det ved jeg noget om, og jeg har holdninger til det. Og så er der store politikområder, som jeg måske nok har en holdning til som vælger, men jeg er ikke dybt nok inde i det til, at jeg synes, jeg kan være en bred politiker. Og observerer jo også, at når en journalist stiller en politiker et spørgsmål inden for et område, som man måske, når de har svaret, tænker, det vidste de egentlig ikke noget om. De svarer alligevel. Det er meget, meget sjældent, de siger, det ved jeg ikke, det skal jeg lige have mig tænke over. De svarer altid, så fanger bordet, så man bliver forventet, at man har et svar på hvad som helst til hver en tid. Og så tror jeg også, at når man går ind i det med en idealisme, så bliver man fanget af det der system. Partihovedkvarteret designer politik. De kører kampagnerne, man bliver sovset ind i det. Og jeg kan også se, det der bekræfter mig i, at mit personlige valg om ikke at gå ind i politik er rigtigt, det er, når andre erhvervsfolk, f.eks. Tommy Ahler, som jeg kender godt, for han er lidt samme segment, som jeg ser iværksætter og investor, som jeg er, er inde i en kortere periode, og så bliver han frustreret og trækker sig ud. Jeg tror ikke, at det er for erhvervsfolk generelt at gå ind i politik på grund af den måde, det fungerer på. Og det er så, når jeg så siger det samtidig lidt ked af, fordi at sammensætningen af vores folketing repræsenterer ikke rigtig samfundet. Og det er også noget skidt, og det har jeg ikke en løsning på, men det er lidt trist.
Og så har man mere, man kan sige personligt fra mit syn, så vil jeg sige, så har vi mere brug for nogen fra din generation til at gå ind i politik. Vi har måske nogle andre ting, vi kan gøre. Vi skal være opmærksomme vælgere. Vi skal være mere kritiske. Og vi skal, jeg tror, det kræver også en ny generation af politikere for at skabe den her forandring.
Hvad er det for en ny generation af politikere, det kræver? Hvad tænker du, den næste generation skal have, som den nuværende ikke har?
Jeg tror igen, så er der det har også noget at gøre med det medielandskab, vi er i. Nu arbejder jeg med kommunikation, jeg arbejder med sociale medier, og synes jo, jeg er super tjekket til det, men derfor siger mine børn jo stadig til mig, at det er fuldstændig tosset, far, at du kan gå rundt og undervise folk i sociale medier, fordi det er du alt for gammel til. og det har de jo et eller andet sted ret i, og så alligevel ikke, fordi jeg kan så nogle andre ting, og kan se det på en anden måde. Men jeg tror, at den generation, der kommer nu, som så er 10-20 år yngre end Gregers og jeg, de har en anden måde at afkode information fra de her medier. Og jeg tror også, at mange af de udfordringer, som vi står overfor og skal løse, at der har de en anden tilgang til at løse det lidt mere i fællesskab. Og det kan kalde mig naiv, måske mindre fokuseret på, hvem der lige sidder for bordenden, når valget er overstået. Men måske mere opmærksom på, at der er nogle ting, der skal løses.
Her på faldrebet, Mikkel Rode Madsen og Gregers Kronborg, I er stifterne af den bevægelse, der hedder Den Glade Bus med det lange lys, som altså har til formål at gøre opmærksom på designpolitik og den stigmatisering og udskamning, der kan være i det. Og det handler altså ikke om blokpolitik eller partipolitik, men handler om at sætte spørgsmålstegn og fokus på den måde, som politik i den brede spektrum bør føres anderledes. Her på faldrebet, jeg står i den situation, at lige om lidt, nu er valget udskrevet, og jeg ved på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at storme herind med politikere. Det er lederne fra nogle af de store partier, som jeg tænker, de kommer herind, og de skal tale med mig om politik. Og jeg er nysgerrig, nu hvor I står med mig, hvor at I ved, at jeg repræsenterer en del af medierne, og jeg har mulighed for at sidde og tale med dem måske en halv times tid. Hvad håber I, at folk som mig, folk der er journalister, folk der arbejder i medierne, som skal håndtere politikere her den kommende tid, har I noget godt bud på, hvad skal vi gøre anderledes? Eller er der noget, vi skal gøre aktivt, sådan så at designpolitik får mindre fokus, eller i hvert fald, at man går væk fra det?
Giv dem lov til at forklare deres politik, og udfordre dem på deres budskaber. Men taletid og gode kritiske spørgsmål til dem alle sammen, det tror jeg sådan set er det aller vigtigste.
Jeg tror, den, man kan reagere på, det er, hvis der er et politikforslag, hvor de så, som vi jo ofte efterspørger, at man også forklarer, hvordan det skal finansieres. I den finansiering udpeger en bestemt eller nogle få bestemte grupper. Så kvist dem på, om det er også rimeligt og fair. Hvorfor det lige er dem? Hvorfor er det ikke os alle sammen, der skal betale? Fordi hvis den politik, de foreslår, er god og hensigtsmæssigt, hvorfor er det så nogle bestemte, der skal betale? Hvorfor kunne det ikke bare være os alle sammen? Det vil jo ligesom være den ultimative lakmustest på, at det er god politik, som alle godt vil være med til at bidrage til. Så det, hvis de gør det, så kan man fange den og bore ned i, hvorfor er det lige dem, der skal betale? Er politikken ikke lige så god, hvis det nu var os alle sammen, der skulle betale?
Det er noteret.
Ja.
Det bliver i hvert fald en spændende tid. Og hvordan har I det med valg? Er det ligesom juleaften for jer? Det hører man nogle gange politikere sige, nu er det jo juleaften. Hvordan har I det som nogen, der ser politik lidt udefra, kan man sige?
Det er klart for os, så vi sidder jo og prøver at holde øje med, hvad der dukker op af politiske forslag. Så det er jo lidt ligesom at komme ind i sådan en bland selv butik. Fordi vi forventer jo, at det kommer til at vrimle med gode forslag fra vores dygtige politikere, som ved os det bedste. Og der vil vi da sidde og holde øje. Og vi håber, at I derude vil give os nogle tips til, hvad I ser, som I tænker kunne være designpolitik. Og så vil vi prøve at dele det på vores platform og stille spørgsmålet og forhåbentlig få en god debat og gøre os alle sammen mere oplyste og opmærksomme.
Ja. Og så det sidste spørgsmål, Gregers, det er til dig. Hvis man har hørt det her, og man skal gå herfra interviewet med en idé eller en følelse eller en tanke om designpolitik, hvis du har et budskab i forhold til det, hvad skulle det så være?
Jamen, man skal holde øje med den her stigmatiserende politik. Være opmærksom på, hvad det kan gøre for vores samfund, når politikerne formulerer deres politik. Og tænk lidt i den glade bus og den vrede bus. Står vi sammen? Bliver vi stærkere sammen? Ligesom når vi spiller fodboldkamp. Eller skændes vi med hinanden og prøve på at tage fra hinanden. Det synes jeg er det, man skal overveje.
Lad det være det sidste ord. Og så vil jeg sige tak til jer, Mikkel Rode Madsen og Gregers Kronborg. Det er jer, der er idémændene bag den her bevægelse, den glade bus med det lange lys. Og hvis man er nysgerrig på at høre mere om det, så ved jeg, at I har en hjemmeside. Så hvis man lige googler det, så kommer man frem til det. Og så vil jeg ellers ønske jer en rigtig god valgkamp.
Mm. Mange tak.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.